Филиппыдағы серкпеге Самара, екінші бажалық. Анайдарда сілерді Христостың бойында көкіді бар болсо, сүйіштің доқынал бар болсо, ағару тынла бірлік бар болсо, бұянзышла бұрзаш бар болсо, сүйіншімді толо едігір. Шүлтегер дяңыз, сүйжігер дяңыз болсын, тынығар дяңыз, санағар дяңыз болсын. Сөз бұла ажарға күйінзеп, емезе бейіркеп, нені де етпегір. Қарын бойығар керегінде жобош сананып, үскі ұлысты бойығардан бейіктеп одоғыр. Қажығарла бойындыйын емес, те қажығарла үскі де ұлыстыйын санансын. Сілердің шүйілтегер Христос Иисустың шүйілтезіндей болар ұшырлы. Ол бүткен бүдіміле құдай бойы, құдайға тен боларын ұғыры деп одо боғын. Де бойын кемде емес едіп, құлдың бүткен бүдімен алынған, ұлысқа дүңейленіп, бүдіміле кішідей бола берген. Өлергі, керу ағашта да өлергі жеттіре ұқыр болып, жобошыдынған. Оның үшін құдай да оны бейіктедіп, оғы ончо аттардан бейік ат жол берген. Иисус Христос ада құдайдың мағына қайрахан болғанын ончо тілдер жарласын деп, Иисустың ады жолы алдында ончозы, теңірдезі, жердезі, жердің алдындазы тізеленсін. Анайдарда қару ұлызым, сілерлі қожоды, жоқты болырымда сөз ұқыр болғанығар. Емді де сілерлі қожо емес тұжымда оның ұқыр болығар. Аяпла шертілдеп, бойығарды арғадап, ижігерді ұлалтығар. Ненің үшіндезе құдай сілердің бойығарда күйін жаяп, сілерді ұғыландырып, бойының жақшылықты күйінеле едет. Кенчектіле балыр жүрімді үйе ортода тек жоқла ару боларғо, құдайдың тек жоқ балдары боларғо, нені де етсегер қомыда байла әреңістелбе едігер. Жүрім беріп тұрған сөздің бек тұдынып, телекейдегі жартқыштар шылап жарқындалығар. Ол дұшты темей кичен бегемле темей көп іште бегемдеп, Христос келер күнде сілерлі мақтанарым. Темен сілердің тайылғаға ұрылта шылап ұрылып, сілердің бүдіп абыстап жүргенігерге болжып тұрған болзым, сүйініп жадым. Анайда оқ ончоғорлы қошо сүйініп жадым. Бұғы сілерді сүйінігер, менлі қошо сүйінігер. Иисус қайраханның табы болзы, сілерге ұдабас Тимофейді ерімде піженіп тұрым. Сілердің керектергер қандай болғанын білелі тоқынар едім. Менде Тимофейдан башқа сілерге чын келемде едіп тұрған меніле жаңыз шүйілтелу кіші жоқ. Ончо ұлыс Иисус Христостыйын емес, бойындыйын бейдіреп жадылар. Ол дезе сүйіншілі жарға іштеп, ұлы адазына болышқаны чылап, меге болышып, чындық болғанын көргіскенде білерігір. Анайдарда меніле не боларын біліп алзам, оны олла дары иерімде піженіп тұрым. Ойымда сілерге ұдабас келерімді меге қайрахан бүдімді беріп жат. Сілерге Епафродит қарындажымды ер керек деп одып тұрым. Ол меніле қошы іштеп, қошы тартыжу едіп тұрған кіжі деп білерігір. Ол керексігенімді меге болышсын деп, оны меге сілер иген едігір. Те ол ору деп сілерге табыш жедерді, тың сана архап, ончо орды көрерге сүрекей күйінзеп жат. Чындап та ол өлердің бері жанында ору болғын. Те құдай оға бұғырзаған, жаңызда оға емес, құнығыма құнық қожылбазын деп мегеде бұғырзаған. Оның үшін оны өйті көрелі, сілерді сүйінзін, аз құнығайын деп, дейін күйінзеп иіп жадым. Анайдарда оны қайрахан жуытқан шылап, сүйініп жуыдып, анды ұлысты тоап жүрігер. Бойығар меге жетіріп болбоған болышты жетірерге, ол Христостың керегі үшін өлімнің қырында, жүрімі жеткерде болған ине.